Facebook Radio Сусыли. Микрофон алдында осы Кырмыш бүгінгі тапшыруда. Бір түркім ғалимдер һәм татар жемәгатьчелеге зират урыннарында ұйыштырылған искер жиынына қаршы. Быйыл узған шара турында тулырақ итеп сөйләрбез. Бәрәүздә татар телендәге интернет сәхифәләре, аларның эчтәлеге һәм бизәлеше турында сөйләшүгә чакырабыз сезне. Кызган таба сәхифәсенең кунаклары Ләйсән Гыймаева һәм Булат Бәйрәмов. Тапшыруда гадәттәгечә атна вакыйгаларына күзәтү булачак. Булар барысы да бүген азатлыкта соңгы хәбәр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында ландыш карасы башта берничә мөһим хәбәрнең кыскачасы. Кушма штатлар Көньяк Судан бәйсезлеген таныды. Грузия тышкы эшләр министрлыгы тоткарланган фата хәбәрчеләр Русия файдасына шәмшелек иткән дип белдерә. Италияның Лампедуза утравына Либиядән яңа качаклар килде. Соңгы 2 көндә Татарстанда 15 кеше суда батып үлгән. Федерация фонды кабат авыру балаларга дип акча җыя. Хәзер бу һәм башка хәбәрләр турында тулырак әйтеп. Кушма штатлар бүген үзенең бәйсезлегенең беренче көнен бәйрәм итүче Көньяк Суданны рәсми рәвештә атануын белдерде. Вашингтонның карары турында Кушма штатлар президенты Барак Обама хәбәрендә әйтелә. Моңа кадәр Көньяк Суданның бәйсезлеген күршесе Төньяк Судан таныган иде. Аның президенты Омар әл-Башир бүген Көньяк Судан баш каласы Джуба шәһәрендә илнең байрагын күтәрү тантанасында катнашты. Әлеге чараны дистәләрчә мең кеше күзәтте. Кунаклар арасында БМО генераль секретары Пан Ги Мун да бар иде. Көньяк Судан гыйнварда узган референдум нәтиҗәсендә бәйсезлек алды. Моңа 2005 елны имзаланган сылык килешүе сәбәп булды. Аның нәтиҗәсендә илнең тыня һәм көньяк арасында барган ватандашлар сугышына нокта куелды. Ләкин киләчәктә нефть урыннары һәм җир бүлү өлкәсендә бәхәсләр булыр дип фаразлана. Грузия тышкы эшләр министрлыгы 7 июль көнне шәмшелекта гаепләнеп тоткарланган 3 грузин фатахабарчысы Русия махсус хезмәтләрен серле мәгълүмат белән тәэмин иткән дип белдерә. Бүген узган брифингта министрлыкның вәкиле тоткарланучыларның берсе Зураб Курсикидзе Русия саклану министрлыгының баш күзләү идарәсе хезмәткәрләре белән элемтәдә торган һәм аларга Иракли Гединица һәм Георгий Абдаладзе чергән сер булган фотоларны биреп барган дип әйтте. Тифлис мәхкәмәсе фотохәбәрчеләренә 2 айга сак астында калдырды. Адвокатлар сүзләренә караганда, мәхкәмә 1 сентябрьдә башланачак һәм ябык ишекләр артында узачак.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүген Либиядән 4 карапта 1000-гә якын качак Италияның Лампедуза утравына килде. Утрауга килергә планлаштырган Италия премьер-министры Сильвия Берлускони качакларны кабул итүгә кымачауламасы өчен бүген сәфәрен кичектерергә булган. Качаклар арасында балалар һәм екле хатын-кызлар да бар. Алдагы көнне халыкара миграция оешмасы Либия җитәкчесе Мәммәр Каддафи контролендәге көньяк районнардан ишкычта берничә 100 кешене алып чыкты. Аларны Чад башкаласына китерделәр. Җомга көнне Каддафи Либиядәге хәрби чаралар өчен Европага теракт оештыручылар җибәреп, Көнбатыштан уч алачагы белән янады. БМО генераль секретары Пан Ги Мун Мисырны гадел һәм үтә күренмәле сайлаулар уздырырга чакырды. Көньяк Судан баш каласы Джуба шәһәрендә Мисыр тышкы эшләр министры Мөхәммәд әл-Араби белән очрашу вакытында БМО башлыгы шулай ук тыныч халык үлеме өчен җаваплы булучыларга мәхкәмә эшләрен тизләтергә чакырды. Җомга көнне Мисыр шәһәрләрендә урамга чыккан меңнәрчә халык реформалар таләп итте. Илнең күчеш чара хөкүмәте башлыгы Әсәм Шәрәф парламент сайлауы сентябрь азагында узачагын искәртте. Бүген һәм ertaga Moskvada yomon shish ham ko'z og'rig'i bilan cherlovchi bolalarni yoqlov maqsadidan xayriya chorasi o'tkazishdi. Aksiyani o'tgan yil dekabrda Peterburgda dunyo yulduzlari ham Rossiya premyer-ministri Vladimir Putin qatnashligida konsert o'tkazgan federatsiya fondi uyushtirdi. Ul vaqtda konsertdan kirgan oqshalar og'rig'i bolalarga borib yetmadi. Bora tekmasi ko'lam ma'lumot choralarida shov-shuv boshlangachgina fond o'zining va'dasini o'tadi. Sanga 2 kunda Tatarstan sularında 15 kişi batıb ölgən. Bu nigizdə yaramağan urunda su kuruşlar ham alkogol kullanuşlar. Bugün Tatarstan prezidenti vazifaların başqaruvçi premyer-ministr Ildar Xalikov kişikməsdən rayonlarda qədətdən tış xəllərini buldurma komissiyaların ciyib, su kuru urunlarında kişilərinin emilliğin təmin etuşun şartlar kuruga yekləmə birdi. Ayram alqanda o su buyların tikşiru həm xalıq arasında onlatu işləri olub baru kirəkləgən etdi. Pokistonning Ingzu shaharlaridan bo'lgan Karachining bir nechta rayonida maxsus politsiya xizmatkarlari ham yarim harbiy birlashma vakillari yuborilgan. Bu qaror shaharda kuch qo'llanuvining ortuvi bilan bog'liq. So'nggi otnodanda 100 ga yaqin kishi o'ldi. Seshanbadan olib Karachida harbiy barlashlar davom etdi. Ko'plar mo'tarli siyosiy ham etnik turkmanlar orasidagi qorshiliq sababchi deb soni. Jumga kuni politsiyaga kuch qo'llanuvga qatnashligi bo'lgan har kimni otarga degan buyruq berildi. Malayziya boshqalasi Kuala-Lumpurda saylov qonunlarining o'zgartuvini talab etib qorshiliq chorasiga chiqqan 1400 dan ortiq kishi tutqarlangan. Yerli politsiya so'zlariga qaraganda tutqarlovlarning sababi bu chora turinda oldin hokimiyatga xabar etmoq. Bundan tashqari ular qorshiliq chorasi boshqalardan chetda o'zdirilsa bir nechta berilishlar tumas edi deb aytgan. Tutqarlanuvchilarning ko'pisin yaqin kunlarda oqsha biroq hisobini ozod etishlarini bildirdilar. Siz ozodlikda so'nggi xabarlar bilan tanishdingiz. Onalandish xora va esirladi ham olib bordi. Bu xabarlarni bizning internetda da o'qirga mumkin.
Shoshi ham boshqa xabarlarni siz bizning internet sahifasida da topa olasiz. Adresi ozodlik.org.
Siz Ozodlik radiosini tinglaysiz. Shimba topshiruvimizni odatdagicha otnalik kuzatuvdan boshlaymiz. O'zgan otna voqealarin Landish xarasi g'iborlay.
Belarus bayisizligi kunida protest choralarini chiqqan xalqni taratish uchun militsiya kuch qo'llandi, ko'z yoshlantiruvga asosda 400 lab kishi tutqarlandi. Radio bizning Belarusda xabarchisi Halina Abanchuk Minskining Uzak temir yo'l vokzali yonidagi protest choralarini kuzatdi.
Munarcha Minskida turli choralarda bo'lganim bor. Birgina protest chorasida da bunday holni ko'rganim bo'lmadi. Kishilarni uramda ko'plab tutqarlaylar. Uramlarga militsiya mashinalari to'lgan. Jurnalistlarni da tutqarlaylar. Qo'llarini kim ilaksa shuni tutib olib ketadilar. Kim bo'luvini qorab turmasdan kishilarni qiynaylar. O'zib boruvchilar qiynaluvchilarni yoqlarga matasha, ammo qiynovlar kishilarni militsiya mashinalarini toshuvlar davom etadi deb bildirdi Abakunchik voqea o'rindan.
May ayında Qırımning Feodosiy Jankoy yo'lida Berigovoy ovul shurasi yerinda Qırım qazaqlari ruxsatsiz ter o'rnashtirgan edi. Ular buni Jingu ham Pasxa bayrami o'yinidan quyularini anglatdi. Musulmonlar ma qarshi chiqdi. Bu kunlarda Qırımning xo'jalik mahkamasi qarori bilan ter olindi, lekin qozoqlar uni qobot qo'yarga tiladi ham shu vaqtda shu olishlar tudi. Qırım Tatar Milliy Majlisining tashqi ilmtalar bo'ligi yetakchisi Ali Hamzi manda Moskva o'quli o'yini deb sonay.
Ular o'z separatizm позицияларын көрсетелер. Ве мутлака бу мурачатнын Русия президентке он йоллап, ве патриарха йоллап, улар көрсетелер, уларын акикатлы акимети, акикатлы ким бар экен.
Rusiyada bilim darajasi yuqori, ammo mulliqqa umtilish yo'q. Bunday ma'lumotni Londonda o'rnashgan Legatum instituti ismli tekshiruv o'zaga bayon etdi. Endi 4 yil oldiga o'zak jamiyatlarini o'rganuvchi bilgichlar, sotsiolingvistlar yordamida hisob hozirlab chiqora. 10 yilda iqtisodiy ko'rsatkichlar, ma'rif, so'z erigi darajasi ham xalqning turmushlaridan qanaqat bo'lib bo'lmovlari tekshirildi. Shuning uchun hisobda xotin-qizlarga nindi ilda bo'luvidan qaramasdan kasb bilan shug'ullanuv og'ir deyilgan. Rossiyada tanilgan Mustal kosmetika shirkati boshlig'i Firdevs xonim Divitayeva esa xotin-qiz bo'luv kasbda kirsincha bo'lish og'ino deb soni. O'zining 18 yillik qishmakarlik tajribasi ham Rossiyadagi jamiyatning nechim mulliqqa erisha olmovi turida ishqvor xonim Ozodlik radiosiga da siladi.
біздің ең бірінші мен ойлаймын, бір елдегі андай неге душар болмады бит ол, то что мына 17-ші жылда болған революция, партия, мына ол только партия ғана бүтін күшті тегіз оларға тегіс деген народ еще не освободился от той мысли, что у всех должно быть поровну. Бізден Аллаха тағаланы алдылар біздің елде. Мен ел турнан айтам. Бізде мына шул экономиканы өстірішіні алдылар. Бізге планлар бешілік. Рапортовать етіп үйрендік біз. Мына кішінің ойлауын, отношениесін өзгерту үшін, әлбәтте мен қазір сүйінем, ешдер уже екінші түрлі.
Яблоко фирқасының Башқұртстан бөлікшесі Уфа мэрі һәм қаланың башқа жетекшілігін қанундарыны бұзуда, яғни вәкәләтләрін үз файдасына қолдануда ғайыпли. Фирқаның Башқұртстандағы бөлікшесі жетекшісі Сергей Наумкин сүзләрінчә, мэр Павел Качкаев көпшілікдә мәсьәләне җир алырға теләүче түрәләр файдасына хәл итә. Моның өчен гади халыкны йортыннан куып чыгаруга кадәр барып җитә. Уфада сәясәт белгече Илдар Габдрафиков мәсьәлә Качкаевта гына түгел, бу Россиядә даими ишрәй торган хәл дип саный.
Бүгін Россияда нық еш ішіп айтыған кішінің құқығын бұзу чиновниктар қожасы ма мэрі ма там бүтән кішінің район хакимияттары басшылары ма еш қана бүтән шуның үшін мына шундай зрелищелениеу бектемесін мәселе мәхкәмәға келгендә мәхкәмә Россияда бик еш мына шу чиновниктарға ярай деп кішіге арына қарсы шундай решение қабыл итә еш қана мына шундай зрелищелениеу енді мына шуларға қарсы Башы тұруды мен сөз менімше.
Узған шимбе күні Татарстан хава ширкеті Airbus 319 ұшқышын тәқдим етті. Ширкет әлгі ұшқышылар дүрте ұбылашақ деп білдіре. Бұл хәл шетелдешленген ұшқышыларының санын орттырмаяшақ. Шынки Татарстан хава ширкеті маңа қадар лизинг қалған 5 Боингны кері тапшырашақ. Ұшқышылар жетме орқасында шетелдерге ұшқышылар кері қағыла һәм тұтқарлана. Прагадан Қазанға қайтушы Гүзел Дәулет шейінде билетін алмаштырға мәжбүр болған. Қазанда ол алдан 10 күн тұрарға есепләген сейшәмбі ұшқышыларны тоқтатқанға ялын 7 күнге қысқартырға туры келген.
Я заранее купила билеты и на субботу.
Мин алдан сейшәмбегә һәм кире кайту өчен шимбегә билет алган идем. Билет алганда миңа беркем дә сейшәмбе көнне ошошлар булмау турында әйтмәде. Билетларны алыштырырга һәм шуның аркасында бөтен планнарны да үзгәртергә туры килде. Җайсызлыклар килеп туды. Алдан ошошлар булмау турында хәбәр итмәгәч, билет алгач менә шундый проблемалар туган.
Билет и возникают вот такие проблемы.
Татарстан нефтчеләренең еллык җыелышы быел Бәгелмә районының Карабаш бистәсендә оештырылды. Татарстан нефте кеременнең күп өлеше федераль үзәккә китә. Республика нефтчеләре еллык җыелышында президент Рөстәм Миңнеханов тагын да күбрәк нефть табу бурычын куйды.
2030 елга кадәр без 30 миллионна да ким нефть табарга тиештек. Аның өчен бөтен шартлар бар. Фардеев таган, Муслимов та үзләренең чыгышларында күрсә, әлбәттә, ул булай гына табыла торган түгел, аны авырак, күбрәк эшләргә кирәк була. Шуның өчен җыелдык, сөйләштек.
Бу көннәрдә мәктәпне тәмамлаучылар югары уку йортына керү өчен документлар тапшыру белән мәшгул. Һәр укучы документны 5 уку йортына тапшырып карыяла. Мислим лицейны тәмамлаган Алсу Хәбирова документларын кабул итү комиссияләре эшли башлагач ук тапшырган.
Документларны мен биреп кайттым, КХП-га бирдем, культура институтына бирдем, һәм КФУ-га бирдем инде. Документлар биргәндә проблемалар бик юк иде, бик җайлы вакыт калдым, ул сөйләде. Менә хәлем вступительные экзамены творческие, рәсем буенча КХП-да. Мен басында да бар инде, менә 8 көнне иң беренче КХП-да. КФУ-да мин ТЗЗ буының изо белән дизайн дигәндә дидем. Һәм әлеге кызымны журналистика белән татар филология факультетына бирдем. Эше экзаменнарны бирәм дә, алайса аннары результатларны көтә башлыйм.
Казанда дуслык җәйләү эшле башлады. Әлеге лагерь Русия һәм кайбер БДБ илләрендә яшәүче татар балаларын җыя. Нигездән дә татар телен өйрәнү һәм ана телендә аралашуга басым ясалады лагерь җитәкчесе Рөстәм Гатауллин.
Төп максаты беренчедән ул балаларга үз милләтләренә, үз телләренә мәхәббәт туыру. Шакыра чараларының күбесе аларның ниндидер милли үзенчәлеге белән шулай иттереп алып барылачак. Мәсәлән, шул ук татарча КВН уеннары, мәсәлән, анда хан-ханбикә конкурслары, Жиде Йолдыз, анда біздің қонақлар келе, мақсыз алдан шапарырға. Шындай акчалар кешкәрләр безнең әзерләнә.
Бу атна тарихта шундый вакыйгалар белән истә калды. Әгәр сезнең төбәгегездә, шәһәрегездә, район, авылыгызда кызыклы чаралар булса, ул турыдагы хәбәрләрне безгә дә юллый аласыз. Алар Азатлык радиосы тапшыруларына һәм сәхифәсендә үз урынын алачак.
Атналык күзәтү белән Ландыш харасывы булды. Тулырак мәгълүмат, шулай ук видеолар һәм безнең тапшырулар интернеттагы сәхифәдә бар. Безнең адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Узган ял көннәрендә Тубыл шәһәрендә Төмән өлкәсенең Мирас татар иҗтимагый үзәге оештырган Искер фестивале узды. Аның кысаларында галимнар катнашында фәнни җыен да оештырылды. Шушы җыеннарның тарихы һәм бүгенгесе турында анда катнашып кайткан хәбәрчебез Соня Мирхалиева тулырак әйтеп сөйли.
Себер ягында яшәүче татарларның тарихы белән даими кызыксынучы милләттәшләребезгә инде мәгълүмдер. 2008 елдан бирле Тубыл шәһәрендә ел саен өлкәнең мирас татар иҗтимагый оешмасы тырышлыгы белән Искер җыен фестивале оештырылып килә. Быелгы фестиваль 4-нчесе булды. Һәм ул Искернең тарихи язмышы дигән темага багышланган иде. Фестивальне оештырганда килеп чыккан авырлыклар турында да әйтеп үтәргә кирәк. Мирас оешмасының алдан билгеләнгән һәм төрле төбәкләрдәге коллективлар белән килешенгән фестивальне үткәрү вакыты чара башланырга 2 атна кала гына үзгәртелде, 1 атнага алга күчерелде. Ул көннәрдә башка төбәкләрдә төрле бәйрәмнәр, сабантуйлар, шул исәптән федераль сабантуйда узу сәбәпле Искер җыенга килергә ниятләнгән коллективларның барсы да килә алмады. Аннан тыш, җирле хакимияттән ярдәм бик аз күләмдә булды. Барлык чыгымнарда диярлек мирас оешмасы өстенә төште. Оештыру эшләрендә туган башка проблемалар да бихисап булды. Әмма авырлыкларга карамастан, чакырылган кунакларның кайберләре килде, катнашучылар җыйналды, программада каралган чаралар билгеләнгән вакытта үтте. Фестиваль Искернең тарихи язмышы дигән фәнни-гамәли конференция белән башланып китте. Чара шәһәр архивының җыелышлар залында барды. Анда Казан, Төмән, Омский, Иркутский шәһәрләреннән килгән галимнәр һәм кунаклар, җирле зиялылар, музей хезмәткәрләре, кайбер иҗтимагый оешмалар вәкилләре катнашты. Тубыл шәһәре һәм кайбер районнардан хакимият вәкилләре дә булды. Конференциядә каралган төп сорау элек Искер шәһәре булган җирне Көнбатыш Себер халыкларының тарихи һәйкәле буларак Русиянең тарихи мәдәни документлар исемлегенә кертү булды. Бу хакта Тубыл шәһәренең социаль педагогия академиясенең өлкән укытучысы, тарих фәннәре кандидаты Зәйтүнә Тышинских чыгыш ясады.
Главной целью нашей конференции это вопрос о создании единого реестра татарских памятников на территории Западной Сибири. Необходимо учесть все те памятники, которые находятся на территории Западной Сибири, и поднимать вопрос о том, чтобы их сохранять и в дальнейшем использовать в туристическом потенциале.
Үзенең чыгышында Зәйтүнә ханым Сибирь ягындагы тарихи урыннарны, шул исәптән Искер шәһәре булган җирне дә саклап калу, аларны мемориаль комплекска әйләндерүнең мөһим икәнлеген ассызыклады. Этнограф Ришат Рәхимов татар халкының тарихи мирасы булган урыннарны, борынгы каберлекләрне, Искер шәһәре булган җирне саклап калу төбәктә алып барылган сәясәткә бәйле диде. Җитәкчеләр теләсә, тарихи урыннарны саклауны оештыралар, теләмәсәләр юк, без бер нәрсәдә эшли алмыйбыз. Әмма алар бу проблеманы белергә тиешләр, диде Ришат Рахимов.
Это вопрос политический, этот процесс зависит от решения властей. Мы хотим, чтобы нас услышали власти.
Конференция барышында төрле фикерләр әйтелде. Кайбер ризасызлыклар белдерүчеләр дә булды. Тубыл галиме Игорь Белишнең борынгы татар каберлекләре исәпкә алынырга һәм тарихи урыннарда археологик эзләнүләр алып барылырга тиеш дип әйтүе белән килешмәүчеләр күп булды. Мөселман каберлекләрен казырга ярамый диделәр. Конференциядә Искер шәһәренең урыны төгәл билгеләнгән булмауы да искә алынды. Татар хәрәкәте активисты Әнәс Гаитов үзенең чыгышында хөкүмәт ягыннан халыкларга тигез караш булмавы турында сөйләде. Себердә яшәүче халыкларның дини мәнфәгатьләре дә тигез кайгыртылмый. Христиан диненә өстенлек бирү очраклары күзәтелә. Мәчетләр төзелешенә хөкүмәттән акча бирелми диярлек. Төзелеш өчен бирелгән урында уңайсыз җирдә була диде.
Хотелось видеть равноправное отношение во всех наших делах, и в том числе в строительстве культовых сооружений. И узнаю, что защитно ставится мечеть вдалеке от города. А здесь при въезде в город ставится церковь. Кстати, почему на правой стороне не поставить мечеть?
Конференция ахырында, гадәттәгечә, резолюция кабул ителде. Аны рәсми даирәләргә җиткерергә диелде. Резолюциядә искер мемориалы булдырырга, аны туристик объектка әйләндерергә дигән юллар да бар. Конференция тәмамланганнан соң аңа карата үз фикерләрен белдерүчеләр дә булды.
Кисемединова Гульфира Софетовна, преподаватель Тобольского государственного колледжа искусств и культуры имени Алябьева. Минем мнением, искренним киләчәге бар, шулкадәр халык төрле вопросларны освещать иттеләр. Историко-культурный памятникларның степени сохранности. Ул күрсәтә, кешеләр кызыксыналар, янып торалар, ул аларны задевает. Алай булмаса, алар монда килмәсләр иде.
Башка катнашучылар да конференция эшеннән канәгать калулары турында белдерделәр. Мондый чараның әһәмиәте зур булуына басым ясадылар. Искер шәһәре булган урында бер торак йорт салынып куелуы һәм анда каравылчы яшәү хакында тыңлаучыларыбызга җиткергәнебез бар инде. Урман ишендәге аланлыкта тормыш барса да, анда яшәүчеләрнең ишәргә яраклы сулары да, яктылык бирүче электр утлары да юк. Фырсаттан файдаланып, конференция ишендә катнашкан һәм җирлегендә искер биләмәләре булган Тубыл район хакимияте җитәкчесе урынбасары Алексей Пронтишевка искерне саклауда җирле хакимиятның ярдәме булырмы дигән сорау юлладым. Алексей Пронтишев, искер урыны сакланачак, биредә тарихи комплекс төзү кирәклеген мин яхшы аңладым. Булган проблемаларда хәл ителер диде.
Я надеюсь, что земля будет сохранена и здесь будет построен исторический памятник искер. Возможно, были бюрократические приколы. Я думаю, что мы будем способствовать помогать.
Икенче көнне искер җыен фестивале үзенең эшен Тубыл Байгара юлының 19-нче чакрымында элек Себер ханлыгының башкаласы искер булган урында дәвам итте. Урман ишендәге аланлыкта гадәттәгечә шатырлар корылган, сәхнә эшләп куелган, сәүдә нукталары җәелгән иде. Авыл районнардан җиңел машиналар һәм автобуслар белән катнашучылар һәм тамашачылар килде. Дөрес, әллә реклама җитәрлек булмадымы, әллә вакыты-вакыты белән яңгыр явып торуы, һаваның болытлы һәм көннең шактый бузык булуы сәбәплеме, җыенга килүчеләр саны узган елларга караганда азрак булды. Искер җыен фестивален ачу тантанасы дини йоладан, мәрхүмнәр рухына дуа кылудан башланып китте. Бәйрәмне алып баручы Наҗия Хәкимова сәхнәгә Ялутыр шәһәреннән килгән мулланы Раил хәзрәтне чакырды.
4-нче халыкара искер җыен фестивален ачык дип белдерәм. Мин сәхнәгә Раил хәзрәтне чакырам.
Бисмиллахи рахмани рахим. Без монда искер йеренә, бәйек йергә килдек. Аллаһ Тәгаләгә ышанып, агылыбызга таянып яшәйек. Балаларыбызны дин белән яшәтәйек.
Раил хәзрәттән соң сәхнәгә Рәхимҗан хәзрәт күтәрелде. Ул да халыкны бәйрәм белән тәбрикләде, дуа укып, хәйр-фатиха бирде. Дуадан соң сәхнә каршында җәелгән паласта тезелеп утырган шәкертләр тәкбир әйттеләр. Аннан соң бәйрәмнең рәсми илеше башланды. Тубыл районы хакимияте вәкилләре, оештыручылар, Татарстаннан һәм башка төбәкләрдән килгән кунаклар, кайбер иҗтимагый оешмалар җитәкчеләре сәхнәгә күтәрелде. Алар халыкны бәйрәм белән тәбрикләделәр. Мондый чараның киләчәктә дә оештырылып торуын теләделәр. Тәбрикләүләрдән соң фестивальнең конкурс эше башланды. Казахстаннан, Иркутский, Тубыл, Төмән, Омский, Ялутыр шәһәрләреннән һәм якын тирә авыл районнардан килгән сәнгатькәрләр үзара ярышып, көч сынадылар, башкару осталыкларын күрсәттеләр. Өстән вакыт-вакыт яңгыр явып торуга карамастан, конкурс туктамады. Халык таралмады. Иркутске татар ийшмасы вәкиле, музыкант Әхтәм Фәйзиев өстән яңгыр яуып торган вакытта да кулыннан скрипкасын төшермәде. Классик әсәрләр һәм дәртле татар киләре башкарды. Искер җен фестивален халык шын мәгънәсендә бәйрәм итеп кабул итте. Татарстан кунагы, укытучыларның билемнәрен камилләштерү институты профессоры, тарих фәннәре докторы Файзулхак әфәнде Ислаевның күңеленә искер җире хуш килгән. Бу җирне ул татар халкының изге урыннарының берсе дип саный.
Татарның изге урыннары бар. Болгар, анда безнең ислам динен кабул иткән башкалабыз Казан. Һәм менә 3-нче урында Искер дип әйтердем мин. Сибир ханлыгын саклап калу өчен көрәшкән урын. Без аны Сибир татарлыгына түгел, бөтен татар дөньясының изге урыны дип карарга тиешбез. Шушы изге урында килеп, сезнең белән әңгәмә кырып утыруга мин бик сөенәм. Искиткәч мин рухланып йөрим. Кешеләре монда әйтәсе дә түгел инде. Менә мин барып карадым, Иртеш елгасын искиткәч шундый киң, кечле, итешеп карасы килә. Кулны битне җибасы килә. Мин уйлыйм, Табул шәһәрендә яшәгән татарлар изге эшлиләр. Чөнки без моны мәңгеләштермәсәк, безнең изге урыннар башка халыкка кирәкме? Дәүләт күтәреп алмый хәзергә. Шуңа күрә җәмәгатьчелек аша эшләргә туры килә. Җәмәгатьчелек аша гына моны барысын да эшләп чыгып булмастыр дип уйлыйм. Шуңа күрә дәүләтне ничектер бергәләштереп эшләргә кирәк.
Татарстан министрлыгы юлламасы белән килгән җырчы-композитор, Татарстан һәм Башкортстан республикаларының атказанган артисты Фәнилә ханым Хәбирова биредәге халыкны яратып калган.
Кешеләр ашык йөзле яратып кабул итәләр. Җырларыбызны көтеп алалар алар. Шушы Искер фестивален матур иттереп оештырганнар, җиренә җиткереп үткәрделәр.
Сәнгать белгече буларак Шараны камилләштерүдә Фәнилә ханымның кайбер тәкъдимнәре дә бар.
Ярдәм куллары кирәктер дип уйлыйм мин кайбер якларда җырга, биюгә менә ничектер җиренә җиткереп бетерә алмыйлар диясем килә. Дөресрәк иттереп аларны өйрәтергә кирәк. Укытучылар да әзерәктер инде, но шулай да аларны яш чактан ук дөрес иттереп өйрәтсәң, кызыксындырсаң, киләчәктә яхшырак, профессионаллырак булыр дип уйлыйм.
Казан дәүләт мәдәният университеты студенткасы Җырчы Гөлнара Хәйруллинага да Искер җен фестивале ошаган.
Миңа бик ошады. Мондагы кешеләр бик ачык. Алар бик тырышып, татар телендә сөйләшәләр, җырлыйлар, бийләр. Шунысы мине бик сукландырды. Конкурсантлар урынында уасым килде, ләкин мин кунак идем.
Конкурс чыгышлар сәхнәдә көн буена диярлек барды. Шунысы да күңелгә ятышлы булды. Катнашучылар арасында яшьләр дә, балалар да күп иде. Анда җирле шагыйрәләр дә булды. Алар үзләренең Искер җиренә багышлап язган шигырьләрне укыдылар.
Күпне күргән Иртеш тугаенда, халкылыклар ханнар кабере. Онытылды бүген яхшыларның истәлеге, иске кадере.
Бу җирле шагыйре Галия ханым Абайдуллина булды. Шигышлар белән бер үк вакытта аланның икенче ягында татарча көрәш, тидреп биюдә ярышу кебек милли уеннар барды. Айрым тирмәләрдә Сибир татарларының гореф-гадәтләрен, аш-суларын, борынгы кирәк-яракларын күрсәткән күргәзмәләр эшләде. Урман кырыенда үзбәкчә казып эшләнгән мичләрдә тәмле пылау пеште, солдат мичендә хуш исле чәй кайнады. Аш-су фестивальгә килгән барлык кешегә дә җитәрлек булды. Ахырда конкурста катнашучыларга һәм бәйгеләрдә җиңүчеләргә истәлекле бүләкләр бирелде. Фестиваль барышында от чабышы да каралган иде, әмма каршыга килгән машинадан үркеп, атлар юл кырыендагы канауга төшүп китеп, жарахатлануу сәбәпле от чабышы булмый калды. 3-нче көнне фестивальнең йомгаклау концерты узды. Концерт Тубыл шәһәренең Синтез мәдәният сарайында барды. Концерт куясы урын берничә көн алдан гына билгеле булып, рекламалар аша киң җәмәгатьчелеккә җиткерелмәсә дә, тамашачы зал тутырып килгән иде. 400 кешелек залда буш урын калмады диярлек. Сәхнәдә берсен-берсе алыштырып, җыр бию нәфис сүз осталары чыгыш ясады. Татар җырларыннан тышанда үзбәк, хинд, төрек телендә дә җырлар яңгырады, биюләр күрсәтелде. Скрипкада оста итеп, төрле әсәрләр башкарган Әхтәм Фәйзиевне тамашачы озак алкышлады, кабат-кабат сәхнәгә чакырды. Концерт барышында Тубыл шәһәренең көрәш сәнгате мәктәпләре укучылары чыгышы да булды. Алар төрле көрәш алымнарын һәм аларны куллану осталыкларын күрсәттеләр. Концерт Фәнилә Хәбирова башкаруында «Туган җирем, гүзәл җирем» дигән җыр белән тәмамланды. Аннары барлык катнашучылар сәхнәгә чыкты. Конкурс нәтиҗәләре буенча аларга төрле дәрәҗәдәге дипломнар бирелде, рәхмәт хатлары тапшырылды. Искер җыен фестивале барышында чарага карата катнашучыларның һәм тамашачыларның фикрен белү мөмкинлеге дә булды. Барсы да фестивальнең яхшы оештырган булуы турында әйттеләр. Киләчәк буын өчен аның әһәмияте зур булуын ассызыкладылар.
Бик күңелле шатын. Рәхмәт организатор.
Без елда килеп торабыз, бик күңелле. Менә монда концертларны куеп торабыз, сиңа татар халкы өчен бик яхшы.
Искернең нәрсә икәнен
беләм. Мен китапларны укыган аның. Без инде карт кешеләр беләбез.
Үзегезгә нишләрсез?
75.
Исемегезне
Кулура Каримов. Рәхмәт, рәхмәт.
Кызлар? Бәйрәм ничек шыма?
Тошы, тошы.
Польский район, село Санниково.
Нормально праздник идет.
Скатаивает. Нормально.
И скидкич. Мен перенцы манда. Сургуттан.
Очень мне понравился праздник ваш. Почаще всегда такие праздники были.
Песня татара была. Я прискажу, а ты.
Ты душила. Спасибо вам большое.
Песня радахта уйнала талдах.
А из-за не соусыска.
Айбет, айбет, ушат.
Пестумен ангельдек. Усмашна всплен.
Шулайтып, Искер җыен фестивале тәмамланды. Иштыручыларга туктап, бераз сулыш алырга да ярыйдыр. Әмма алар ял итәргә ашыкмады. Ерак төбәкләрдән килгән кунаклар өчен мирас оешмасы активистлары шәһәр буйлап сәяхәт оештырдылар. Кунакларны Тубыл Кремле белән таныштырдылар. Күптән түгел төзекләндерелеп мөселманнарга тапшырылган мәчет янына алып бардылар. Тубылның татарлар күпләп яшәгән борынгы урамнарында йөрттеләр. Шәһәрнең башка тарихи урыннары белән таныштырдылар. Иштыручылар кунакларны шәһәрдән 40 чакрымлап ераклыкта булган Абалак тыюлыгына да алып бардылар. Анда агачтан эшләнгән борынгы йортлар, макетлар, рус әкиятләре персонажлары, ук ату мәйданчыгы һәм башка төрле кызыклы урыннар белән танышу мөмкинлеге булды. Шунда Луиза ханым Искер шәһәрен менә шундый макет рәвешендә генә булса да тергезеп булса иде дип Искернең киләчәге өчен борчылуын белдерде.
Искерне торгысы ута, инде төрлесе булыр әле дип уйлыйм. 425 елдан соң яңадан кайту авыр.
Авырлыклар күп булса, тур килмәсме эшне туктатырга?
Башымда 1 грамм сомнением юк. Алла Тәгалә нигатлем яшәгәле биргәненсә, уйлыйм аның пленкадагы булырмын дип.
Абалак тыюлыгыннан соң Луиза ханым кунакларны үзенең туган авылына, Вагай районының Күбәк авылына алып барды. Анда Күчим хан исемен йөрткән урам белән таныштырды, үз өендә кунак итте. Шулай итеп, 4-нче Искер җыен фестивале тәмамланды. Анда каралган сораулар чишелерме, кабул иткән карарлар тормышка ашырмы, әлегә әйтүе кыен. Шуны төгәл әйтергә мөмкин. Тормышында зур үзгәрешләр булмаган очракта Луиза ханым бу эшне ташламаячак. Киләчәктә дә дәвам итәчәк.
Ул минеңки алтыгы көнемдәге исем, хисем, яшәвем, үземнеңге тормышым. Менә мин әйтеп киткем киләде. Кем иштәде мине? Искер җыенга килен, бар татарлар бер төпле булып, үзебезнеңке тамырларыбызга кайту, бер тәен духлы, бер тәен уйлы кешеләр йыелып, анда нишләр эшләсә, ничек әйтеп булады, аның алтыгы көне юк дип. Ул тарихны күтәрү генә түгел, ул көч ул.
Бу Төмән өлкәсенең мирас татар иҗтимагый оешмасы җитәкчесе Луиза Шәмсетдинова булды. Сания Мирхалеева, Азатлык радиосы, Тубыл, Омски.
Галимнәр һәм татар җәмәгатьчелеге арасында искердә була торган чараны кабул итмәүчеләр һәм аңа бармаучылар бар. Чөнки алар Явыз Ермак басып алган вакытта үтерелгән һәм бу каланың зираты булган җирдә җырлы биюле күренешләр үткәрүне акылга сыймаслык хәл дип бәяли. Алдагы тапшыруларыбызда һәм шулай ук интернеттагы сәхифәбезнең халык сүзе бүлегендә без бу мәсьәләгә тукталырбыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. ozatlik.org.
ozatlik.org. Татар интернеты акрын булса да даими үсеште. Сәхифәләрне эчтәлек ягыннан түгел, ә аларның бизәлешен дә байытуы һәм тәҗрибәсе бик мөһим. Бәрәүз сәхифәсенең бүгенге чыгарылышы татар сайтларының дизайнына багышлана. Сүзне Казан студиясенә Раил Гатаулинга бирәм.
Ялтыраган әйбер дә алтын түгел дип әйтәләр. Әмма ләкин бу гыйбара татар интернетына кагылмый дип әйтергә мөмкин. Чөнки татар интернетында яхшы, эчтәлекле, файдалы һәм бик күп кенә шундый эчтәле ягыннан алтын бәһасенә тең сайтлар күп. Әмма ләкин аларны кызганычка каршы әле күбесе ялтырамый һәм дизайн ягыннан яисә кулланучыларга шундый тапшыру ягыннан сыйфаты эшкертеп бетмәгән сайтлар безне җитәрлек. Менә бу өлкәдә инде чын дәрәҗәсендә дизайнерлар, татар дизайнерлары кирәк, татар веб-дизайнерлары кирәк. Мондай мәсьәләләр күп кенә бәйгеләрдә күтәрелдә, белем җәһәрләре, татнат йолдызлары бәйгесе һәм башка шундый гына бәйгеләрдә, әлбәттә, инде интернет челтәрендәге сайтларның эчтәлеге генә түгел, ә аларның сыйфат ягыннан, дизайн ягыннан шундый яхшы ясалган булуы һәм башка шундый мөмкинлекләре һәм башка шундый сыйфатлары анализланы һәм аларга да бәя куела. Һәм татар интернеты челтәрендә әлегә булган шушы проблема буенча фикер алышуга, әңгәмәгә без әле яңа башлап җибәрә торган дизайнер Гөлназ Тарханованы чакырдык. Инде күп кенә яшь балалар кискенә чактан үзләренең дәфтәрләрендә, көндәлекләрендә матур итеп төрле-төрле чәчәкләр рәсемнәр ясыйлар. Кемнәрдә машина ясый. Инде үсеп җиткәч менә бу сәләтләрен алар үстермиләр, юкка чыга бара. Үзләренең эчендәге булган шундый күңел хисләрен матур итеп ниндидер рәсемгә төшермәй башлыйлар. Аларның югалып кала, ниндидер инде тормыш мәсьәләләр, тормыш проблемалары кысалар бәлки. Андый дизайнерлар алар шын дәрәҗәсендә, мәсәлән, мин үзем дә күңелемдә дизайнер дип әйтергә була инде, матурлыкны һәр кеше күрә белә. Менә матурлыкны ясау ул бик азларга гына бирелгән. Менә сез дизайн һәм гомумән веб-дизайн белән кайчан шөгыльләнә башладыгыз?
Мин веб-дизайн белән күптән түгел генә былтыр шөгыльләнә башладым. Гомумән дизайн өлкәсе мине мәктәп чакларымнан кызыктыра башлады. Кызыксынуым МХК дәресләрендә уянды. Менә бирем буенча рәсемнәрне ясап, әлеге процесстан ләззәт ала идем. Былтыр Санкт-Петербург шәһәренең тармакара квалификация күтәрү институты программасы буенча курслар үттем. Сертификат алып, веб-дизайн белән профессиональ рәвештә шөгыльләнә башладым. Шуны әйтәсем килә, веб-дизайнның кодлар белән эшләү өлеше миңа бик тә ошый.
Яны дизайн белән веб-дизайн алар инде аерылалар. Гади дизайнер веб-дизайнерда була алмый, әмма ләкин веб-дизайнер булу әле ул нәрсә өчен дәрәҗәсендә дизайнер түгел дигәнне аңлата әйбәт.
Әйе.
Менә инде күпләр хәзерге вакытта интернет челтәрендә дизайнерны күргән чанда, менә татар дизайнерлар, татар веб-дизайнерлар дигән төшенчәне безгә бик аз ишетергә туры килә, һәм гомумән татар интернеты турында сезнең фикерне ишетәсез килә. Сезнең өчен нәрсә ул татар интернеты, һәм аны якын киләчәктә нинди итеп күз алырга теләр идегез дизайнер күзлегеннән чыгып?
Минемчә, татар интернеты дөнья өчен ачык булмаган бер зур хәзинә кебек тоела. Татарның тарихын, мәдәниятын, әдәбиятын, музыкасын, гореф-гадәтләрен һәм башка өлкәләрен алсак, без бит бар яктан да бик бай халык. Шуларның барысында татар интернеты чагылдырырга тиеш дип уйлыйм.
Татар сайтларына килгән чагында, татар сайтлары дизайны, ул менә татар интернеты өчен хәзерге вакытта ни дәрәҗәдә кирәк? Кирәкме ул?
Бик кызык сорау. Менә ничек әйтим? Күз алдына сөт өсте ягылган тәмле ипи кисәген китерегез. Әйтик, ул татар сәхифәләренең татар телле контенты. Ә менә шул майга бал яксаң, тәмлерәк була шулай бит. Менә бу бал татар сәхифәләренең милли бизәлеше. Әлбәттә, дизайн сайтының тематикасына туры килергә тиеш, әмма милли бизәкләрне урынлы куллансаң, ул тагын да матуррак күренер.
Мен веб-дизайнер буларак татар интернетында сайтларга хәзер вакытта ниләр җитми, кемдә булса сайт ясарга теледе, кемдер инде сайтына редизайн ясарга теледе. Ул үз сайтына матур һәм үзенчәлекле, ягъни стильле булу өчен менә мондый кешеләргә нинди киңәшләр биреп китәр идегез?
Бу сорауга беренче фикерем шундый: татар интернетындагы сайтларның дизайны турында сөйләгәнче, шуны әйтеп китәм. Татар сәхифәләренең саны күп түгел. Әлбәттә, татнатабыз бер яктан масса күләм мәгълүмат чаралары, укытучылар, мәктәпләр сайтлары белән бай, әмма икенче яктан татарның бай дөньясын шагылдыра торган башка сайтлар җитеп бетми. Дизайнга килгәндә, сайт ясаучыларыбыз үсешнең әлеге беренче этапларында гына. Алар татар интернетыбызга җан үрдергә тырышалар. Контентка күбрәк игътибар бирәләр, чөнки безнең интернеттагы татар телле мәгълүматка ихтиячыбыз зур. Ә без әле бу татнет үсешенең алдагы этаплары. Безгә әле бу өлкәдә үсәргә дә үсәргә. Әйтик, кайбер сайтларда милли безәкләрне бер тәртиптә тезделәр дә куйдылар. Алар бер тестә, шул ук Стая меню я мәкаләләрнең башламнары. Әмма барысы да гармониядә түгел. Алар аерым бер элементлар булып калды. Кеше нәрсә әйтергә теләгәнен аңлап булмый. Тагын бер момент татар хәрефләре кермәгән төрле матур шрифтларны куллану. Башка хәрефләр арасыннан татар хәрефләре аерылып торалар. Бу сайтны буза гына. Башка хаталар да күп. Аларны бер интервью ишендә аңлатып өлгереп булмый. Сайт ясарга әзерләнүчеләргә теләгем шундый: сайтны ясарга теләсәгез, сайтыгыз аның битләре бердәм стильдә булсын. Әгәр инде сез төрле бизәкләр үстәргә яртышлар соңыннан дизайн ясаганда игътибарлы булыгыз. Барда элементлар гармонияда булырга тиеш. Шул ук вакытта сайтны шуарламагыз. Дизайн ул иҗади процесс. Тиешле нәтиҗәне булдыру өчен төрле экспериментлар ясап карагыз. Барыгызга да иң зур теләгем сайтны кулланучылар өчен уңайлы итеп ясагыз. Стиле күзгә ятышлы, уңайлы булсын.
Сынапта менә кайбер шундый инде әзер шаблоннарда күрегә була, син дәрәҗәсендә, мәсәлән, инде татарча лаштырылган, тәрҗемә ителгән матурына сайт үзенә күрә. Әмма инде шрифтлар кулланышына килгән чагында, аның гарнитуралары гомумән татар хәрефләре мәсәлән, әләр, әләр анда башка хәрефләр шундый сикереп тора торган итеп, яңа шрифтларны шулай монда сайлый белергә кирәк. Гомумән, тагын шуны әйтеп китәсе килә, бер хата сайт ясаучыларда анда графика ягыннан әйтеп китәргә кирәк. Кайберәле хәтта төп биткә зур-зур шундый график элементлар, мәсәлән, фотопортретларны ничек фотоаппаратка төшергәннәр, шулай итеп алганнар да куйганнар. Яны бит аны интернетка куйган чагында кемнеңдер интернет тизлеге зур, яхшы, кемнеңдер интернет тизлеге әкрен. Менә кайберәле графиканы дөрес куллана белмиләр. Бу кулланучыларга графиканы җиңеләйтү өчен нинди программалар файдаланырга тәкъдим итәсез? Зумен, менә графики яны киңәшләргез инде.
Бу яктан әлбәттә барыбызга да таныш булган Photoshop ярдәм итә. Әлеге мәсьәләдә күләм сыйфат балансы сакланырга тиеш дип уйлыйм. Беренчедән, рәсемне сыйфатны югалтмаслык кысарга тырышырга кирәк. Онсын инде күз белән чамалыйсыз. Икенчедән, сыйфатны саклыйм дип, рәсем авыр буларга тиеш түгел. Сайтта ул сезнең озак ачылачак. Түләүле хостинг куллансагыз, урынны күп алачак. Шуны да онытмаска кирәк, рәсемнең разрешениесе зур буларга тиеш түгел. Чөнки кайбер кулланучыларның монитор экраннарына аны сыйдырып бетермәскә мөмкин.
Тагын бер шундый кызык кына сорау бирергә телим, конкурентлардан куркасызмы?
Гомумән, конкуренция файда гына китерә. Заказ бирүчеләргә сайлау мөмкинлеге тудырыла, ә заказ үтәүчеләргә өстәмә стимул гына. Конкуренция үсеш өчен кирәк ул. Яңа башлап җибәрүче буларак шулай әйтим. Бу өлкәдә профессионал буларга телим, шуңа күрә миннән дә яхшырак дизайн ясаучылардан иң яхшы дизайн ысулларына өйрәнергә әзер. Ә инде үз чиратымда башкаларга үрнәк булсам бик шат булар идем. Бер урында тору ул артка боруга тең. Ә инде татарларда артка бару дигән сүз булмагач, без бер урында торырга тиеш түгел, без алга барырга тиеш.
Инде кулланучыларыбызга әйтеп китәсебез килә, Гөлназның хәзерге вакытта Тарханованың сайты дизайны, Казан радиосы сайты һәм Белем җәһәрләре бәйгесенең сайты дизайнлары менә Гөлназ кулы эше. Инде Гөлназ әйткән киңәшләр бу һәрберебезгә дә файдалы булыр һәм гомумән бу өлкәдә һәр кулланучы үзенең инде эчтәлеге яныннан да, сыйфат яныннан да, һәр яктан да кулланучыларга матур итеп сайтлар ясап, сәхифәләрне ачып эшләргә мөмкин бирсә инде. Ә инде Гөлназ, сезгә уңышлар теләп калабыз.
Берәү сәхифәсен сез һәр шимбә кич Азатлык дулкыннарында яки интернеттагы сәхифәсендә тыңлый һәм укый аласыз.
Азатлык радиосы.
Сіз Озатлық радиосын тыңлайсыз. Яшлегім шишмәләре жері белән популярлық қазанған жерші Ләйсән Ғимаева жейін яңа альбом туплаудан тыш күзін Қазанда өтешек музыкаль десант проектына һәм октябрь айларында үзенең концертын уздырырға әзерләнә. Тормыш иптәше Булат аңа барлық эшләрендә ярдәм итә. Бүген алар икесе дә кызган таба кунаклары. Ләйсән Ғимаева һәм Булат Бәйрәмов белән Рөстәм Исхақи сөйләште.
Топа! Кызган тоба!
Сәлем-сәлем кызлар, егетләр, абзый апалар, Азатлык радиосында кызган таба яшьләр тапшыруы һәм инде безнең мөхтәрәм кунакларыбыз бүген студиядә Булат Бәйрәмов һәм Ләйсән Ғимаева. Ләйсән Ғимаеваның әлеге Азатлык студиясында беренче тапкыр булуы, ә Булат әфәнде инде алдагы тапшыруларда ярты ел мәкән катнашып киткән иде, кызыклы фикерләрен әйтеп. Инде менә бүген Аллага шөкер тагын очраштык. Күбрәк танышасы килә инде башта Ләйсән Ғимаева белән. Яшьлеген фишмәләре белән танылу алды. Бүген инде хитлар белән ул танылу ала һәм инде эстрададагы хәлен хәл Чөнки күпмедер гаилә тормышында ныгытып җибәрдегез, ишле гаиләгә әйләндегез, кайбер җырчыларга бит гаилә тормышы тәэсир итә, хатын-кыз җырчыларга бигрәк тә, алар югалып калырга мөмкиннәр бөтенләй, ә сез менә ул чорны яхшы гына үтеп киттегез.
Исәнәрмесез? Чынлап та инде без хәзер соңгы вакытларда бергәләшеп иҗат итә башладык. Инде аның өчен инде мин менә эстрада 7-8 ел. Чынлап та менә иң беренче сәхнәгә менә инде яшьлегем шимәләре җыры аша булды. Бу җыр белән мин Барс Меди компаниясына килеп кердем инде һәм чынлап та халыкка шын мәгънәсендә танылдым дип уйлыйм инде.
Ул җырны сез үзегез тапкан идегезме? Кемдер табып биргән иде мен?
Ул җырны Булат менә Сабага баргачтын, Саба радиосыннан, Саба радиосыннан алып кайтты үзешен җырчы башкаруында иде. Алып кайтып тыңладык та инде безгә бик ошады һәм аранжировка ясатып радиога биреп нәшлай икенләп кирип киттек.
Үлешіп үшер біз мұң шишмәлерін күндізін кейш. Ешігін шишмәлері ерапта қылқың ұрында, олда ғырмұн тілерінде қалырұн юғылмаз шишмәлер.
Шужы ешігім шишмәлері шырында сіз гитара білен шықтығы сәхнеге?
Әйе, мен әнәк шул жыр өчен инде гитарда уйнарга ирендем, уйнарга була тирәтте.
Күп җырчылар бит Йолдызлар фабрикасы аша үтте. Ә сез ул вакытта фабрика юк иде әлеме?
Юк, мин җырлыгына башлаган вакытта ул вакытта фабриканың андый сез дә юк иде дип әйтәсез килен.
Ә менә үзегез кемсез, Ләйсән Ғимаева? Бу сезнең чын исемме, тәхәллүс түгелме? Җырчылар бит инде яшеннәләр инде исем фамилия астында. Биография
ясасагына. Чын исеме Гөлҗамал. Моны кешеләрме беренче булып без моны Азатлык радиосына әйтәбез.
Гөлҗамал, әйдәле. Сөйләшләр ишендерсен.
Биография ясасагына.
Ишен исемем Ләйсән, кияуга чыккач инде фамилиямны үзгәрттем.
Ә җырчы буларак Ғимаева йөрисең?
Әйе, әти-әнимнән килгән фамилия Ғимаева.
Ә паспортта Бәйрәмова?
Юк, Бәйрәмова түгел, Җихан Гараевләр гаиләсебез.
Ә, менә бит, сорамасаң белмисең дә бит.
Псевдонимы Бәйрәмова.
Фамилия шулай бит күп дөрес түгел, тәхәллүс дип әйтергә кирәк.
Бәйрәмнәр ясарга яраткач инде бик күп концертлар. Бәйрәмнәр алып барганга үзенә Бәйрәмов.
Җихан Гараевләр сездә бит. Кайсы кызы син?
Мөслим районыннан.
Мөслимнең кайсы авылыннан чигрәк аны?
Мөслимнең бик күп авылларында да яшәп чыктык, ләкин менә әти инде Алышакмага авылыннан чыккан.
Ә Булат әфәнде? Әгәр җигете. Танышуыгыз кайчан башланды? Ялышмасам, университет чорларында. Студент вакытында.
Арча педагогика көллиятын укып бетереп килдем. Казан педагогика институтына музыка факультетына укырга керер өчен. Ләйсән исә инде Лениногорск педагогика училищесын тәмамлап, шулай ук музыка бүлеге буенча килде Казанга укырга керергә.
Һәм икегез дә тордыгыз Ленин бакчасы дигән тукталыштагы Тулай торакта.
Икенче Тулай торак. Чөнки үзем укырга бик якын ел. Юлашагынан да. Өч ел бергә укыдык, бергә хорга йөрдек, бер группаларда укыдык, бер курста. Мисын күтәреп бер ел тагын сорашып бергәннән соң иләнештек.
Ә кайсыгыз шоу-бизнеска беренчерәк керде?
Мин. Мин чөнки
Мыклаягы белән дигәндә.
Әйе, ну Ләйсән инде тоже Ләйсән дә әйтергә кирәк. Чөнки ул башта Йолдызлыкларда катнашты. Студенческая весна, Ягымлы яз һәм Созвездиенең иң беренче әлеменә чыга башлаган вакыты гына ул анда беренче урыннарга лаек булган иде. Шул Ягымлы язда да һәм Йолдызлыкта да беренче урыннар алып, әлемә концертларга барып, гади тамашачы буларак кына күреп
карап торадыр.
Сыкланып карап торып инде. Мәхәббәт тулы күзләрем белән гашык булып, о, минем хатынан болсайды деп.
Айттың ма?
Эй, артынан жегіріп жерді менде. Бекзақ жерге тұры келді. Шылай тіріп, анасын мен сонға курста оқығанда кірдім, ашылды ма бұты тарадес.
Жаршы, лық Лайсан ханым бұсының түп хынары кіз ма? Лайынсіз тағын ендер башқа хынарға ие ме?
Йоқ, менім...
Бір кішті білмей, ұшы өпшін программист, программалар яза, НАТО үшін.
Мезіттерді шығарып қалады.
Түп үшін мұна жырлау, келешекті білмейін нәрсе болыр, хам мен әлі екі қызның әнесе болып ташлим.
Газеттерді шығарып қараған едігіз. Екі кіз ме, бір кіз ме?
Екеуміз деп енді ансы, мен екі дейді. Қиялланып алған едім.
Лайсан есімді
ұмытып қалдым. Қатынды жаратқанға демейтін, мен қатынды жаратқанға оны атап қатты. Газеттерді шығарып қарадым, білдім нәрсе екенін соңына көре. Бұл іште мен тоқтадым.
Лайсан ханым бұл іште енді өз үлесін кірттім бе?
Оқыды олар.
Әңгеме берді.
Әр шығып барған сайын оқып барады.
Әңгеме берді.
Оқып, замечанияларын айтып барушы, ең бірінші
қошамен келдім.
Жүлерім, шешлерімнен шаярдар. Мен бе сила ғашит болдым бір күруде. Мен бе сені үзіліп, үзіліп яратам.
Мұнасының клип популяр, анда әншек Булат әфенді әйбір ташай сізге.
Сенің үш клип.
Сіз ашарағына төгіл, пішіреге де ұстадыр енді.
Ол клипта енді терісінше көрсетілі, Булат егіріп ері ашарға пішіре,
шүйіктіре,
еденлеріне жуа.
Бұшындан да шылай мұсам.
Мене жәлләтсін, жәлләсін әрі шеді.
Клиптағы тұрмыш, білән сінің реал тұрмыш айырлам.
Юқ, әлбәтті, бұл клипта ғымман екінші түрлі көрсетілген тігі шаян образдан халық шынапта ол неге ұшанды. Көп күші сұрайым, нәшінлапта Булат еденлер юам ашарға пішіреме деп. Бұл алай түгіл. Керісінше біздің мен үйде үшлерге яратам, үй үшлерін барысында үшлей білем. Шынки ол қызы, ол боласы бүтін нәрсенде үшлей білерге тиештір деп бөлейм енді.
Бір кішкене ғана мысал, екі ай өлік мәселер мен бір пішірген ем, менің ол қызыма шок болды. Сен пішірдің ме деймін әті еді? Ол бір мысал енді. Сен де пішіре білесің ме деп сұрадым енді. Анда еміштер Лайсан дәбекті әдіре, екінші бала оралдынан шырген клипінді ол, мен ташып жерден әверділер еміштер, ол дігін әттірейм.
Мориал тұрмышқа тұру келгендір ен, шынки әді күші егіре бітін.
Екінші қыз бен әнді әверділер сарамады, біресе.
Ерімді бірде егіртмәді мен.
Тағын бір клип, мұна клиптар тұмда сияша башадық, сізанда телевидение елдізларын, хам эстрада елдізларын қойып, жасадығыз. Жанашым жарым.
Жанақайым
жанашым. Мұна ол шулай популяр болды. Ол кімнің идеясы мен ана шондай парларны көрсетіп қою.
Бұл жерінде біздің екі біздің бірінші дуэтіміз.
Тәржімелерден тұр.
Тәржімеден де тұр бар, топлакетлерім бар.
Ол сіздің бірінші болғандар енді. Санасақ та санамасақ та енді.
Бұл жерге сұрамаймын.
Иә, жұрт төгіл енді.
Көптен ойда бар еді енді ол бірер дуэт жасау. Мен шондай оңышлығына бір жер қолға келіп ілікті де енді біз ана ұйыстырып қарарға болдық. Көргенімше енді халық бек яратты. Клип та бек оңышлы шықты.
Әмінә қазір ол жыр һәм клипларды халық қоян таба ала. Алар сатуда бар ма? Неше штук мына хәзерсенең альбом
көрмешекте барсы меде продюсерлык үзәге чыгарган, алар чилгән, гомен аларда контракт табылган җырчыларның клиплары барысы да DVD альбомнарда чыгып бара.
Менә шәхсән сезнең
клипларда бар, аларны хәзер YouTube-тан да табарга була инде махсус беләсез видео хостинг. Зур видео хостинг анда бүтән минемчә күп татар эстрадасы клиплары бар.
Гади халык бары бар әле DVD-дан, CD-дан үзе торгандыр. Авыл кешесе.
Йоқ инде, бездә шулай дисен, авылда һәр икенче кешенең инде компьютер һәм интернет бар.
Алар интернеттан карыйлар.
Күп кеше интернеттан
карыйлар. Сезгә битен сатып алсалар яхшырак тормагын. Җырчыларның
компанияга яхшырак.
Компанияга яхшырак.
Кызган тоба.
Әмінә интернет тұрында өзегіз айттығыз, екегіз пәрәуізді бар мұсын?
Бар, бар, біз әнді өзегіз үшін ісімдері
біз бар. Бізді бар, біздің клондар да бар.
Клондар аңсыз сүзді ең енді, сіздің кіпір кішілерінің клондар бұларға тиіш енді. Әмінә реал өзегіз, контакт қам Facebook сайтларында?
Йоқ, Facebook-та мен әлінші әттіп.
Өзләштірмәдегіз?
Өзләштірмә, өзләштіресінде кемін әлі болғанына да кірерге уақыт жоқ. Кірсең де іш бойыншағына анда привет, как дела дегені бірлерге, сәлем, хәлләрің шік дегенге мен. Оған да біз жауап бермейміз. Конструктив рәвіште, тегінде концерт пен шақырсалар, мында бейрам ұйымдастыруға шақырса, мен шуның үшін ғана қолданам мен аны. Алай тезірек табалар.
Әмин, былай контакта, мойнер сайтларында.
Жауап бересің?
Жауап беруге тырысамын, иә.
Мен бар Одноклассникіден, но мен онда 2 айға берген әкім шығам.
Лайсан Гимаевның бүгін неше альбомы бар?
6 бар 7-нче сыйларга тиеш.
Һәм инде клиплар беренче дәрәҗә бит.
Клиплар инде бик күп.
Күп, шактый.
Бер 10га якын клип бардыр. Һәм менә соңгылары тагын 3 клип төшерелде. Шуларның икесенә менә шушы яңа альбом Яшәү бәхет альбомыннан 2 җырга төшерелдек. Без аны Петербург шәһәренә барып төшердек. 3-нчесен үзебезнең Казан тирәсендә Татарстанда.
Яңа альбомда инде нәселен кергән 3 дуэт. Анда безнең бар әле тагын Абожан ашымнан соң әйтләр дә тагын берәр шаян дуэт язарга теләмисезме дип, без махсус тема уйлап, анда үзебез Шиләгенә күрә капкачы дигән дуэт яздырдык. Шаян күңелем шәбик күңелле, шаян дуэт килеп чыкты.
Ни әйтсәм дә шуныттым гыйсың, нәкъ минемчә җаным уйлыйсың.
Багалмам дип сөйе бер кәләм, яратып ла мине туймыйсың.
Телдән килгән, эштән дә килгән, тимәгенә кулдан тимисең.
Мин җырласам, сине бит бисең, көйем матур түгел димисең.
Чиләгенә күрә капкачы, капкачы, син сайрасам, мин утымлаушы, тыңлаушы. Син минем иманын я тоткасы, тоткасы, ябылмасын бәхет капкасы.
Аннан соң бар Илдар Ахматов белән яздырган яңа дуэт.
Илшат Валиев белән бар.
Илшат Валиев белән яздырган бер җыр бар иде.
Бу альбомга 17 җыр керә һәм бу алар барысы да яңа җырлар. Күбрәк инде монда Марамиль Хисамов җырлары, Володя Федоров, Ленор Зайнуллин, шулай ук менә Мурат Гайсинның ике җыры бар, өч җыры бар әйе. Рамиль Исхадуллин һәм Фирзә Равинның бер җыры бар.
Ләйсән Гимаева булып калыр өчен нишләргә кирәк?
Үзеңнең җырларың булып тору, яңа җырлар менә җыр шикшенең бер чыккан вакытта гына бик күп җырлар, җырлар туплыйлар, туплыйлар да аннан соң бетеп китә бит. Югалып калмас өчен һәр вакыт менә халыкка яңа җырлар кирәктер дип уйлыйм мин.
Ә нинди җырлар?
Яңа җырлар.
Җиңел җырлармы, колхозны җырлармы?
Кемгә нишек, кемгә нишек?
Юк, бик фәлсәфи җырлар минемчә һаман безнең халыкка бармый бугай.
Безнең халыкка күбрәк без бит инде авыл халкы тамашачыларыбыз. Аларга шул авыл турында, әни, әти турында, мәхәббәт турында әлбәттә. Менә шундый җырлар. Читтән ниндидер бер ят темалар эзләү андый максатыбыз юк.
Да инде югалып калмасын, минемчә, ышанычлы ныклы компаниядә булырга кирәк. Беренчедә ул минемчә Барс Медиа продюсер үзәгемнең өчен барысын да эшли, ул пиар белән дә шөгыльләнә, ул барыбер синең клипларыңны радио телевидениедә әйләндерә. Минемчә, рейтинглы булган радио телевидениедә аларны кирәк эшләргә. Әгәр дә алар әйләндереп тормасалар, әгәр дә сиңа альбомнар чыгармаса, клиплар төшерергә ярдәм итмәсә, югалып калырга да мөмкин. Һәм үзең дә эшләргә диерсең үз өстендә.
Дискәтүк вариантын сез әле шулай дәвам итәсезме? Дискәтүкләргә чыгыш ясауны. Кемнәр бит гаилә булгач, балалар булгач, өлкәнрәкләр аудиториясенә күчә инде концертларда гына җырлый башлый.
Минемчә кирәк. Дискәтекләр чыгыш ясарга кирәк.
Чакырган җиргә барабыз һәр вакыт бер кашында.
Ләсәннең җитәрлек дискәтека вариантлары җырларга, чөнки аның.
Чөнки безнең
альбомда да бар әле хәтта ки.
Киләчәк ул яшьләрдә.
Ишетүемчә, белүемчә булачак көз көне зур чара Татар радиосының 10 еллыгына багышланган Булат әфенде сез менә күбрәк әйтерсез инде.
Туган көне безнең.
Әйе, һәм дә икегез дә сез анда катнашасыз.
Алла бирсә.
Татнефть арена Боз сараенда булачак бугай бу. Менә тулырак әйтеп китсәгез хәзер.
Ну монда грандиоз масштаблы. Гомумән бу музыкаль дистанционный дәрәҗәдә кирәк бу инде ел саен бара торган чара. Ул шулай ук Булатри Ривьерда үзең беләсең инде. Үзендә катнашканың бар синең анда берләштерергә булдылар бу бәйрәмне. Быел да уларга тиеш, әлбәттә. Ләкин моны инде хәзер берләштереп, Татар радиосының туган көнен туры килә 24 августка. Гомумән 24 август үзегез беләсезләр Рамазан айлары. Гомумән әле студентлар күбесе килеп җитми. Безнең яшьләр дип әйтегендә, яшь тамашачылар, яшь тыңлаучылар авыллардан. Шуңа күрә уйлашып, киңәшләшеп, монда берләшергә булып, музыкаль десантны Татар радиосының туган көненә багышларга булдык. Һәм бу шулай узачак тала бездә.
Бу кайчан булачак соң якынча?
8 октябрьдә булачак бу.
8 октябрь.
8 октябрь. Сез яраткан җырчылар, халык яраткан җырчылар барысы анда. Безнең мәртәбәле җырчыларыбыз барысы катнашачак.
Һәм Ләйсән ханым да булачак.
Әлбәттә.
Булачак моны яла бирсә.
Буласың үзең киләсең.
8 октябрьдә.
Шуңа мен үзем.
Көтеп калабыз барыгызны да. Музыкаль десант концертына һәм тагы нәрсә әйтәсен килә безнең әле. Үзебезнең концертта булачак. 29 октябрьдә Казанда.
Уникс концертлары.
Сез нишләп эндәшмичә торасыз? Тыйнак кына.
Аннан китәбез инде эндәшүгә. Шуңа әзерләнәбез инде Ләйсәннең ике концерты булган иде Казанда үзенең сольный.
Уақыттан соң бик күп
вакыт. Уақыттан соң бик күп вакыт. Менә шул тәгәрәйле хәлләре дә монда берникадәр сәбәпче булгандыр инде.
Сізге шушы зур ішлерегізді оңышлар тіліп, әліге әңгәмені тәмамлайбыз. Келесі шашылыға қадар.
Рахмат, Виктор, сізге де зур оңышлар тілейміз.
Барлық Азатлық радиосының тыңлаушыларға, әлбәтте, ең ізгі тілекілер, ішкір тілекілер.
Деп айтты Булат Байрамов.
Яқшы радиолар, әйе, яқшы алып барушыларына.
Һәм инде Ләйсән Гимаеваның ең тілекілерді қалар екен.
Яқшы жырларына тыңлаушы.
Барыңызға да сәлеметлік тілеймін. Сәлеметлік болса, ішлерге де күш табыла. Һәм инде дөньябыз тыныш болсын. Барысы да әйбәт болсын.
Бик зур рахмат Ләйсәнгә һәм Булат Байрамовка. Зихан Гараевтар гаиләсенә бик зур рахмат. Рахмәт, сау булыгыз. Яндырганда кибергән, симәшерде сибергән синең карашың. Әйтер сүзем йөрәктә, синең бит миңа кирәкләр, күзем карасын. Яндырганда кибергән, симәшерде сибергән синең карашың. Әйтер сүзем йөрәктә, синең бит миңа кирәкләр, күзем карасын.
Қызған тоба, хәр шимбе.
Бізні тыңлағыз, ұқығыз, язығыз, қорағыз. Интернеттағы адресіміз ozatlyk.org. Ozatlyk-ның татар башқұрт редакциясы сізге исенлік саулық тілеп қала. Микрофон алдында Алсу Қармаш болды. Сау болыңыз.